ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም።
ብኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሙን መርሃዊ ወልደ ሚካኤል ካብ ኒውዚላንድ ኣብዝቕነ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ብሓፈሻ ድማ ሚድያታት እንታይ እዮም ክበሃሉ ቀኒኦም። ብፍላይ ድማ ምስ በዓል ነፃነት ናይ ኤርትራ ዒዳል ፈጥር ከምኡውን ገለገለ ዝረኣዮም ነገራት እንተልዮም እንታይ እዮም ክበሃሉ ዝቐን ቀኒኦም ኣብዚ ጉዳያት እዚ ኣልዒሉ ክነግረና እዩ። ከመይ ቀኒኻ መርሃዊ?
ጠበር መስከን ከመይ ቀኒኻ ብየና?
ፅቡቅ። ከምቲ ዝበልኩዎ ምናልባት ኣብዚ ርእስታት እዚ ክኸውን ኣተኩሮኻ እቲ ፅቢተይ፣ ምክንያቱ ስእዩ እቲ ዝዓብላሉ ዘሎ መስለኒ።
እዋ ብልክዕ ብዛዕባ 24 ጉንበት ከምዝበልካ ብዛዕባ ዒደል ፈጥር ከምኡ ኣብኡ ዝተኮረና ዝያዳ ክነብር ብዛዕባ 24 ጉንበት ክንብል ከለና ህዝቢ ኤርትራ ውሽጢ ናብ ደገን ዘሎ ነዛ ናይ ሎሚ ጉንበት 24 ካብ ዝሓለፈ 18 ፅምብላት ፍሉይ ብዝበለ ይብዒልዋ። እዚ ዝኾነ ከዓ ብሰንኪ ለባዲ ሕማም ኮሮና እቲ ንቡር ኣብ መላእ ዓለም ተሳይኑ ስለ ዘሎ እዩ። ኣብ ኤርትራ ከምቲ ኣብ ኣደባባያትን ጎደናታትን ምብዓል ዝነበረ ኣብ መሳኩቲ ቴሌቭዥን ሬድዮ ጥራይ ተሓፂሮኒ ኣብ ሓደ ኣዳራሽ እውን ከም ልሙድ እቲ ኣብ 24 ጉንበት ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣብ ስታድዮም ኣስመራ መደረ ዝነበረ ፕረዚደንት ኢሳያስ እውን ብድሕሪ ሰደቃ ኮይኑ ካብ ሓደ ክፍሊ መልእኽቱ ክሰድድ ተዘሪኺ እዩ። ብዛዕባ እዚ ዝመፀ ርእቶታት ፀኒሕልና ክንምለሶ ኢና። ኣብ ደገ እውን ብመራኸቢ መሳኩቲ መራኸቢ ማሕበራዊ መራኸቢታት ከምዚ ብዙም ወይ ብፌስቡክ ላይቭ ፕሮግራማት ብምድላው ብስነ ጥበበኛታት ፖለቲከኛታት ዝተሰነየ ኣብ ገለ ናይ ምዝንጋዕ ኣብ ገለ ከዓ ናይ ዘተን ምክርን ዝኽርን መደባት ብምድላው ከብልዕልዎ ተገዲዶም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግን ኣብዚ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብዛዕባ ኤርትራን ነፃነታን ልዕላውነታን ዝካትዑን ዝዘናጠሉን ተገቢኡ ይቀኒ ኣብ ናይ ካብ ናይ ቀደም ዝሓለፈ መልክዑ እንተተባህለ ዝተጋነነ እውን ኣይኮነን። ዝተፈላለየ ማሕበራትን ምንቅስቃሳትን ፖለቲካውያን ውድባትን ብመግለፂ ደረጃ ናብ መሳኩቲ ማሕበራዊ መራኸቢ ብምውራርን ኣብ ልዕላውነትን ነፃነትን ኤርትራ ዘለዎም ኣቕዋም ንክገልፁ ክጓዩ ይቀኒዮም እዮም እዮም። ገሊኦም ነቲ በዓል ነፃነት ዋጋ ዝተኸፍሎ ናይ ስዋኣት ሕድሪ ስለ ዝኾነ ክኽበር ይግብኦ ክብሉ ከለዉ፣ ገለ ከዓ ነፃነትና ገና ይረኸብናን ናይ ደገ ሓይሊ ጥራይ ተፀርግቡ ዝብሉን ኣለዉ። ገሊኦም እውን ነፃነትን ሓርነትን ብምውድዳር ነፃነት ረኪብና ኢና ሓርነት ይተሪፉ ዘሎ ሞ ሃየ ከምቶም ነፃነት ዝረከቡና ንሕና ከዓ ሓርነትና ነምፅእ ዝበሉ ኣለዉ። ንዝሓለፈ ታሪክ ዝሰርሑ ኣምፃእቲ ጉንበት 24 ካብ ንወቅስ ንነብር ናብቶም ድሕሪኡ ነቲ ሕድሪ ዝጠለሙ ክነድህብ ይግባአና ዝብሉ እውን ኣለዉ። ኤርትራ ተቐመጥቲ ማሕበራዊ ተጠቀምቲ ቅሬታ ማሕበራዊ መራኸቢታት በብውልቂ ጭርሖታትን ኣርማታትን ስእልታትን ኣብ ገጻት ማሕበራዊ መራኸቢታትን ብምዝርጋሕ ከዓ ኣብ ጉዳይ 24 ጉንበትን ታሪካዊ ኣመፃፃእን ዘለዎም መትከላቶም ክገልፁ ቀኒዮም። ናይ ዘመነ ገድሊ ስእልታትን ደርፍታትን ካብ ብብዝሒ ተዛሒቦም ቀኒዮም ኣለዉ ማለት እዩ። ማሕበራዊ መራኸቢታት ብዘይካ እዚ ናይዚ ናብ 24 ጉንበት በዓል ዘምርሑ መዓልትታት ኤርትራውያን ስነ ጥበባውያን ናይ ሓድነትን ምፅዋርን ዘተባብዑ ቪድዮታት ክዝርውሑ ቀኒዮም። ሓደስቲ ደርፍታት፣ ግጥምታትን ፅሑፋትን እውን ናብ ህዝቢ ተቃሊዖም ተጠቃሚ ማሕበራዊ መራኸቢታት ካብ መብዛሕትኡ ብኣውንታይ ተቐቢልዎም። ካልእ እውን ናይ ጸሎትን መንፈሳዊ ማዕዳን ምትብባዕ ከም ዘመተ ደረጃ ዝቐነየሉ እዩ። እዚ ዝበዝሐ በቶም ኣብ ኤርትራ ናይ መምላኽ መሰሎም ካብ መሰረቱ ዝኸልኡን ዝተሳጎጉን እምነታት ዝተዓብለለ ናይ ምፅንናዕ ናይ ተስፋ ህዝቢ ኤርትራ ይግፋዕን መሰሉ ተገፊፉ ከም ዘሎ ብዝምስክሩ ዘመርቲ ሰበኽትን ኣመንትን ዝተሰርሑ ቪድዮታት ብደረጃ ተቓላዓነቶም ካብ ቀደም ዝዓበየ ምንባሩን ብዙሓት እምነቶም ብዘይገድስ ከዓ ደገፎም ብናይ ምፍታው ምልክት ምጥዋቕ ወይ ከዓ ናይ ምስማዕ ሓሳብ ምቕማጥ ገሊፆም። ናብታ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝሃቦ መግለፂ ምስ ንምለስ ከዓ ብዙሓት ተጠቀምቲ ማሕበራዊ መራኸብታት ነቲ መንግስቲ ዝቃወሙ ኣካላት እዮም መብዛሕቶም። ሓድሽ ነገር ከምዘየለ ከም ቀደም ዝሰልቹ መደረ ክብሉ እንከለዉ ከም ብዙሕ ግዜ እዚ ፕሬዚደንት ኣብ ዝተቐልቀለሉ ግዜ ሕርቃኖም ዘውፅኡ እውን ኣይተሳኣኑን። ኤርቲቪ ኣብ ዩቲዩብ ዝተዘርግሐ ቪድዮ ሰባት ሓሳባቶም ኣብ ታሕቲ ንኸይፅሑፉ ዓጊቶሞ እንተሃለዉ እኳ ሰባት ስእልታት ብምውሳድ ኣብ ገጻቶም ሓሳቦም ክትንትኑ ግዜ ይወሰደሎምን ገለ ነታ ናይ ቆፃላውሊዕ እትጅምር ስእሊ ቪድዮ 29 ተሰንያ ወፂያ ዘላ ኣስተብሂሎም ዘይልሙድ ምዃኑ ትዕዝብታቶም ገልፁ ከለዉ፣ ገሊኦም ከዓ ነቲ ዝተዋሃበ መብፃዕታት ከም ናይ ቀደም ዘይፍለ ንህዝቢ ኤርትራ ተጠቃሚ ዝገብር ከም ዘይኮነን እዮም ገሊፆም። ኣብ ምዕራባውያንን ናይ ቻይናን ናይ ስቶክ ማርኬት ይኹን ናይ ንግዲ ሜላታት ትንተናታት ምሃቡ ከም ዘይገረሞም ዝገልፁ እውን ኣይተሳኣኑን።
ምናልባት ኣብዛ ማለት ምስ ምብዓል ናፅነት ብሓፈሻ ኣብቲ ናይ ኤሪቲቪ ክረአ ዝቐነየ ዝምልከት ገለገለ ዝረእኽዎ ሓደ ፍልይ ዝበለ ማለት እዩ ዘስተብዓሉሉ ወይ ድማ ናቶም ርእቶ ዝሃብሉ ሰባት እንተነይሩ ማለት እቲ ዝረአ ዝነበረ ስእሊ ቀደም ኣብ 91 ዝነበረ ኩነታት ተጋደልቲ ናብ ስምራ ካኣት ከሎ ብብዝሒ ዝረአ ዝነበረ ሎሚ ግን እቲ ፍጻሜ ብምክንያት ዶብ ምስ ኢትዮጵያ ውግእ ኣብዚ ተኸፍተሉ ካብ 997 ክሳብ 98 ክሳብ 2000 ዘሎ ናይ ኩናት ናይ ካልኦት ወታደራትን ዝረኣየሉ ነገራት እዩ እሞ ከዓ ናብ ወያነ ብፍላይ ዘተኮረ ነይሩ እሞ ካልእ መልእኽቲ እውን ኣለዎ እዚ ዝብሉ ንሪኢ ኣለኹ። ማለት ናይ ኩናት ወይ ከዓኒ ምስቲ ጎረቤት ብፍላይ ድማ ምስ ሕወሓት ዘሎ ማለት ወጥሪ ኣዝዩ ዝወጠር ምዃኑን ኣተሓሒዞም ብዙሕ ዝዛረቡ እውን ንሪኢ ኣለኹ መስለኒ። ምናልባት ኣስተውዒልካሉ ትኾንካ
ፅቡቅ
ዝሓኑ ሞ ንድሕር ኣብዚኣ ክስታይ ዘየለብታ ምናልባት ብዛዕባ ዒድ እንታይ እዩ ካርኢ ካብቲ ዒድ ኣልፈጥር ተኸቢሩሎ ንመበል 1441 ማለት እዩ እንታይ ካርኢካ ምስኡ ዝተኣሳስር?
እዚ ድሕሪ ናይ ወርሒ ሙሉእ ፆም ዝስዕብ ናይ ኣመንቲ ምስልምና ፆመ ልጓም ምፍታሕ መዓልቲ ዒድ ኣልፈጥር ኣመንቲ ምስልምና ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ብግቡእ ኣኸቢሮሞ እንተኾነ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ ብሰንኪ ዝህልው ናይ ለበዳ ኩነታት ዳርጋ ዝበዝሑ ኣብ ዝበዝሐ ሃገራት ዝርከቡ ኣመንቲ ምስልምና ኣብ ገዝኦም ተዓፅዮም እዮም ኣብዒሎ ሞ ኣብ ገለ ሃገራት ናይ ውሕዳት ሰባት ምትእኻብ ዝፍቀድ እንተኾነ እኳ ኣብ ገሊኡ ግን እቲ ምውሻብ ገና ብፅንዑ ስለ ዘሎ ኣብ ገዝኦም ኮይኖም እዮም ዘኽብሮ ዘለዉ። ገሊኦም እውን ማሕበራዊ መራከቢታት ምጥቃም ካብ ንፈተውቶም ጥራይ ሓሊፎም ናብ ሓፋሽ ኣመንቲ ናይ ምብዓል ሰናይ ምንየቶም እውን ገሊፆም ብዛዕባ ብዙሓቲ ኣመንቲ ምስልምና ከዓ ካብኦም እውን ዝበዝሑ ክርስትያን ነቶም ኣመንቲ ምስልምና ደቂ ሃገሮም እንኳዕ ፆመሉጋም ፈትሓልኩም ዒድ ሙባረክ እናበሉ ሰናይ ምንየቶምን ፍቕሮምን ክገልፁ ውዒሎም ሓዲሮም ኣለዉ።
ራይ እሞ ምናልባት ናይ መወዳእታ ተሊካ ወይ ካልእ ኣርእስቲ ዝረእኸ ተልዩ ዕድል ክበካ
እዋ እዚ ብዛዕባ ኤርምያስ ተኪአ ማለት ተቐማጢ ሃገረ ሽወደን ዝኾነ ናብ ኢትዮጵያ ምስ ከደ ሃለዋቱ ጠፋሉ ድሮ ካልይ ዓመቱ ገይሩ ኣሎ እዚ ብድሮ 24 ጉንበት 218 ዘጋጠመ ምዃኑ ንዝኽሩ ኣብ ትዊተርን ገለ ገጻት ፌስቡክን ጉዳዩ ኣቓልቦ ንክግበረሉ ዝምሕፀን ፅሑፋት ዝርዝርቀኒ እዩ። እዚ ከዓ ናብ መንግስቲ ሽወደን ኤርትራውያን ነጠፍትን ዘቕንዐ ናይ ኤርምያስ ስእሊ ዘሰነየ ኤርምያስ ኣብየሎ ወይ ብቋንቋ እንግሊዝኛ ዌር ኢዝ ኤርምያስ ፅሑፋት ከምኡ ዝብሉ ፅሑፋት ክዝርግሐ ቀኒዮም። ኤርምያስ ድሕሪ ናብ ኢትዮጵያ ምኻዱ ኣብ ካብ ሓደ ሆቴል ከም ተጨውየን ዛጊት ሃለዋቱ ብንፁር ዘይተፈልጠ ኤርትራዊ ንጡፍ ተቋማይ ከም ዝነበረ እዩ ዝግለፅ። እዞም ተጠባቅቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝርከብዎም ተጠቀምቲ ማሕበራዊ መራከቢታት ከዓ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ወትሩ ተደጋጋሚ ፃውዒት ከቅርብሉ ከለዉ ንመንግስቲ ሽወደን ከዓ ምስ ናይ ኣብ ኤርትራ ንሓያሉ ዓመታት ተሓይሩ ዝርከብ ካልእ ኤርትራዊ ሽወደናዊ ዝኾነ ጋዜጠኛ ዳዊት ይስሓቅ ብምትሓዝ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ሽወደን ቅሬታን ፃውዒትን እዮም ከቅርቡ ቀኒዮም ዘለዉ። እዚ ይመስል ናይ ሎሚ
ራይ ይቀኒልና ምርሃ ወልደ ሚካኤል ካብ ኒውዚላንድ ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ብካልእ ትሕዝቶ ይረኸበና ይቀኒልናይቀኒልናይ
ላይክ ግበሩ ርእቶታት ፀሓፉን ኣካፍሉን ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ